Дети и молодь часто говорят, что салезианки складали не три обед, а четыре. Четвертый – это четвертый радость. То и с радостью легче так само говорить. Ну, усмішки на тварі.
Це правда, вельми тішуся, бачачи цю усмішку зараз у тебе. Як допомагає цей опит тут в Італії оцінювати, переоцінювати життя? Бо ви тут жили скільки років? 4 роки, так?
3.
3. Вучилися, рихтувалися, прийняли перші обіди. Зараз перепідрихтовка вже додаткове, якби удосконалення підрихтовки для того, щоб
початково. Обіди на все життя. Бо у нашому ордені і в навогулу житті консакрованим є початковий час підрихтовка. Розпознаємо, гета Пан Бог хоче від мене чи щось іншого. Потім знайомимося з духом конкретного ордену. А потім уже, як говориться, практика.
І не всі витримлюють, бо я пам'ятаю, що ви приїхали в більшій кількості.
Ні, бо справжнє життя. Кожен шукає свою дорогу. І Пан Бог задоволений тільки, коли його діти щасливі. І кожен повинен шукати своє покликання. Чи до святарства, чи до законного життя, чи до життя нормального у світі. Посвятити собі науці, чи посвятити сім'ї. У нас 4 роки підрихтовки, потім складаємо перший обід. Пану Богу так хочемо сказати на усе життя. Але коли вчишся одно, потім коли йдеш працювати, як часто повторюють практика, зовсім друге. І тоді перевіряєш себе, чи це твоє, чи ні. І Пан Бог проз людей, проз різні знаки допомагає відчувати, саправды, гэта моё паклікання, гэта павінна я рабіць чы не.
Ты гэта чу. Я бачу стараюся... патварыкі, так, шчасце просто.
Не гледзячы на тыя выпрабаванні, якія падчас гэтых 5 год я перажыла, бо не заўсёды так лёгка. Але сённяшні свет, які нясе многа спакус. Так сама слова маці Мадзарэля, нашай першай сястры Сальзянкі, которая казала заўсёды, мы павінны ісці ў свет, быць са светам. Але не повинны, каб свет заняв место у нашей души. Бо мы выбираем Пана Бога. Вельми тешуся з гэтага, что могу быть там, адкуль походжу. Бо не кожны, хто адбыў падрыхтовку навуку у Риме, з радостью вертаецца до сваіх каранёў. Особы консакраваныя, на жаль, не адчуваюць гэтага моцнага духу вернуцца на сваю краіну і дапамагчы аднавіць сваю краіну, а тым больш за ўсё свой родны кут, родную мову, бо мы, беларусы, вельмі, можна так сказаць, пашкоджаныя. З Беларусі ані ўмеем размаўляць па-беларуску.
Ты навучылася ў Рыме, можна сказаць.
У Рыме пачала маліцца па-беларуску. І сёння вельмі цешуся тым, што не заўсёды, але болей размаўляю па-беларуску. Літургія, спеў, малітвы, усё па-беларуску. Моладзь заўсёды вельмі прыветліва адказвае па-беларуску, цешыцца з таго, што і сёстры патроху пачынаюць размаўляць па-беларуску. Не можна гаварыць, што мы займаемся выхаваннем католіцькі. Боль за ўсё выхаваннем моладзі і дзяцей, каб яны былі добрымі людзьмі. Стараемся дапамагчы ім зразумець сапраўдныя вартасць, ценнасці жыцця. Бо калі не адчуваецца гэта, то ўсё навакол перашкаджае толькі, не дапамагае. Калі я не маю добрага кампутару чи машыны, то толькі зайздрошчу іншым. А калі я заўважу радасць жыцця ў чымсь іншым, то мне лягчэй потым. Вельмі моцна ставіцца ў нас таксама выхаванне людзей, каб яны ўмелі цаніць жыццё. У нашай парафіі адрадзіўся рух у абарону ненароджаных дзетак. Про лайф, за жыццё. Бо вельмі страшна і таксама вельмі цяжка гаварыць пра сапраўдныя сем'і, пра радасць сям'і, пра цуд і дар жыцця дзяцей, якія прыходзяць на свет, ніхто не цешыцца. На сённяшні дзень у Беларусі 3/4 гэта дзеці, якія памерлі падчас аборту. Не значыць гэта, што робіцца гэты грэх, бо людзі папросту многія не ведаюць. Наша справа дапамагчы іншым зразумець і дацаніць жыццё. Тады ўсе цяжкасці і эканамічныя крызісы лепей можам перажываць.